Gepler adatlyk radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 22-nji fevraly hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabatda wagtyna tanjymlary dowam ederli wapda gonumçylyklary giýmek çäklendirilýär. Türkmenistanyň öňki wicepremiýeri we ITR-niň ýolbaşçylarynyň biri Valeriya Çertsov aradan çykdy we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Европа Билелешігінің дәшірі ішлер министерлерінің 22 февралда Рус оппозиция сиясатшысы Алексей Навальныйның тұсақ әделмегі өе яранларының басышларын көркөзілмегі себәплі ортеді ғаршы кердін тәзі санкциялары тасдиқламағына қарашылар. Европа Билелешігінің Брюсселді иғынанан 27 ағзасының йоқыры дережелі дипломатлары адам құқықларыны бозыянлары жазалындырма үшін блогың тәзі дөрілден санкция ресми намасының чәгінде мали активлері доңдырмақ өе виза қадағаншылығыны уланмақ ялы чәрелер. Рус шақсиет etlerine we edaralaryna garşy gönük türmek ihtimal. Bu edim nerf agenti bilen zehirlenip Germaniýada bejer galan Navalny geçen aýda ortada dolanyp baran soň prezident Vladimir Putiniň buyrugy esasynda tutsak edilmegi bilen baglanşykly. Oktýabr aýynda Ýewropa Birleşigi ortadan 6 resmiýetine Navalnyň nerf agenti Novichok bilen zehirlenmegi sebäpli Garatanowa girdi. Türkmenistan'ın daşarı işler ministri Reşit Meredov, Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan arasındaki üç taraflıyın gepleşiklere katnaşmak için 22-24 fevral aralığında Ankara var yar. Bu taparın Prezident Gurvan Guliberdi Muhammedov'un 21 fevralda gol çeken buyruğuna göre geçirilenliği Meredov'un Türkiye'nin payitahtında Türkmen-Türk ministerler arasındaki maslahata şeyle hem Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan arasındaki üç taraflıyın gepleşiklere katnaşacaktığı yarım resmi Türkmen portal online neşrinin maglumatında aydılar. Üç yurdun daşary işler ministerleriniň arasynda geçiriljek gepleşikleriň esasy meseleleriniň biri 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Hazar deňzindäki dostluk uglevodorod ýatagyny degişli özara düşünşmek hakynda memoranduma gol çekilen soň türkmen energi baýlyklaryny Ýewropa ýetirmek mümkinçiligine degişli bolar diýilip maglumatda edilýär. Dostluk, Hazar deňzinde Azerbaýjanyň hem de Türkmenistanyň ara çägine ýakyn aralykda ýerleşýän uglevodorod ýatagynyň täze adydyr. Bu ýanygyç käni ozaly Azerbaýjanda Kepaz, Türkmenistan'da Serdar deyilip atlandırlardı. Yanıgıç kəninin eyçilik hukuku ve çeki devletin arasında bundan odalı düşünüşmezlikler olupdi. Hazar deňzindäki dostluk yanıgıç kənini bilelikde özleştirmek hem östürmek önce iki devletin hükümetlerinin arasında özara düşünüşmek memoranduma gol çekişlik davarasına video ara katnaşar kalgatnaşan Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentleri bu resmi namanı Türkmen-Azerbaycan katnaşıklarında tiyada tapxır deyip atlandırıpdi. Ortetin prezidenti Vladimir Putin ve Belarusin lideri Aleksandr Lukashenko 22 fevralda Soçi'de gepleşik geçirirler. Doğuşuk iki liderin öd yurtlarındaki köpçülüklüğün protestler ve günbatarın batışlarının güçlenmeği bilen yüzüvet olayan vaxtına gavet geliyar iki yurdun prezidentleri. Karadeniz'in boyundaki şehirde geçirilen doğuşukta beylik meseleler bilen birlikte iktisadi katnaşıklar, energi, hopsuluk ve integrasiya temalarını ara alıp maslahatlaşarlar. Doğuşuğa gavet Evropa Birleşiginin ortede hem Belarus Rusya garşy täze sanksiýalary kabul etmegine garaşylýar. Putin bilen Lukashenkanyň iň soňky ýerde geçiren iki çäk duşugy geçen ýylyň sentýabrynda Soçida bolupdy. Belarus şonda öz ykdysadyýetini goldamak üçin 1,5 milliard dollar möçberinde karz alypdy. Almatada 10 töwerek adam esasanym aýallar Hytaýyň Demirgazyk Günbatar sebitinde ýerleşýän Sinjan regionunda saklanýan garandaşlarynyň boşadylmagy baradaky talaplaryny dowam etdirmek üçin Hytaýyň konsulxanasyna ýygnandylar. 22 fevralda demonstrantlar Hytaýda tutsak edilen garandaşlarynyň suratlaryny hem Hytaý hökümetinden genosidi betetmegi we ähli bigüne adamlary Sinjandaky lagerlerden boşatmagy talap edýän şygarlary öňe sürdiler. Soňky ýyllarda Gazakstanda şuňa meňzeş köp sanly demonstrasiýalar geçirildi. Protestçiler Gazak häkimetlerinden Sinjanda etniki Gazaklaryň ýüzüwet bolýan ýagdaýyna resmi taýdan goşulmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2 million çemesi Uýgur Gazak Sinjan vilayetiniň beýleki yerli ilatynyň esasany musulman etnik toporlaryň agdalarynyň tutsak merkezlerinde saklanýanlygyny habar berýär. Hytaý agdalýan dehkanlaryň tutsak hanadygyny inkar edýär. Vilayetden gaçyp giden adamlar Sinjandaky müňlerçe etniki gazaklaryň, Uýgurlaryň we beýleki musulmanlaryň resmi taýdan terbiýeleýiş lagerleri diýilip atlandyrylýan dehkanlarda siýasy öwüt alýandyklaryny aýdarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.